sizlarga rostini aytayin. Menga ishongan kishi men qilayotgan ishlarni o'zi qiladi va hatto bundan kattarog'ini ham qiladi. Zero men otamning oldiga ketyapman. Mening nomimdan otadan nimaiki so'rasangizlar, uni bajo keltiraman, toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. Ha, mening nomim uchun nima so'rasangizlar, men uni bajo keltiraman. Iso Masih ibodat qilish haqida juda ajoyib va'da bergan. Xudo ibodatimizga javob berish haqidagi eng ajoyib va'da bu. Isoga bo'lgan ishonch bilan biz nafaqat ruhiy muhtojliklarimizga, balki jismoniy xohishlarimizga ham javob topamiz. Iymon bugun bilan yashaydi, ertani o'ylamaydi.
Iymon hamma qo'rquvlarni, xavotirlarni ertaga qoldirib, bugun bilan yashaydi va qalbimiz va ongimizga tinchlik olib keladi. Ishayyo payg'ambar ham shunday degandi. Senga ishongan odamni sen mutlaq tinchlikda saqlaysan. Biz har kuni bizning kunlik rizqimizni bergin deb ibodat qilganimizda ertani o'ylaymiz. Bugun uchun ibodat qilamiz. Bugun uchun ibodat qilish va bu eng kuchli ibodatdir. Haqiqiy ibodat bugungi muhtojliklar, qiyinchiliklar va sinovlar paytida tug'ilgan ibodatdir. Chunki ular kuchli o'tinch bilan so'raladi. Biz bugungi narsalar uchun Xudoga ishonishimiz va ertani uning qo'liga topshirishimiz kerak. Bugunimiz bizniki, erta esa Xudoga tegishli. Ibodat bu har yangi kunning topshirig'i.
Biz har kuni yangi kunimizdagi muhtojliklarimiz uchun ibodat qilishimiz kerak. Har kuni non yeyishimiz kerak bo'lganidek, ibodat qilishimiz ham kerak. Hali boshingizga tushmagan tashvishlar uchun kuchli va katta muhtojlik bilan ibodat qila olasizmi? Aslo yo'q. Hali yetib kelmagan rizqingiz uchun kuyunib ibodat qilasizmi? Matto kitobining 6-bob, 34-chi oyatida shunday deydi. Binobarin, ertangi kun haqida tashvish tortmanglar. Ertaning tashvishi ertaning o'ziga tegishlidir. Har bir kunning dardi o'ziga yetar. Biz har safar kundalik tashvishlar, rizq ro'zimiz uchun ibodat qilar ekanmiz, iymon bilan qilingan iltijoimiz aniq bo'lishi kerak. Agar biror narsa haqida aniq iltijo qilsak, uning javobi ham aniq bo'ladi. Xudo kundalik muhtojliklarimizning katta yoki kichikligiga qaramaydi. Bizga bugun tuz kerakmi? Xudo albatta tuz beradi. Non kerakmi? Non beradi.
Iso shunday degan edi. Ibodatga nimaiki so'rasangizlar, olishingizga ishoning va erishasizlar. Bu juda muhim va'da. Bugungi muhtojligingiz uchun iymon bilan ibodat qilsangiz, Xudo albatta iltijoingizga javob beradi. Bir safar kutilmaganda mehmon keladigan bo'lib qoldi. Pulimiz ko'p emas, ammo mehmonni risoladagidek qilib kutib olish kerak. Darhol o'tirib, Xudoga iltijo qildim. O'sha kun men kutgandan ham yaxshi o'tdi. Xudo men kutgandan ham yaxshiroq ishladi. Mehmonlar ham xursand bo'lishdi, biz ham. Bunday kunlar Xudoning ajoyib javoblari sizning hayotingizda ham ko'p bo'lgan. Har kuni o'zimiz kutmagan muammolarga duch kelamiz va darhol Xudoga yuzlanamiz. Mana shu muammolar uchun yechim so'raymiz. U har doimgidek bizga a'lo darajada javob beradi. Agar Xudo sizning hayotingizda qanday ishlaganini bo'lishmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com yoki dilkash-kuchukcha-najot.com saytimizga kiring va biz bilan o'rtoqlashing.